Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural que, como bien saben, pues dedicámonos, como non, a encher eses espazos de lecer cando nos chega, pues, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer con boas lecturas, con vos libros. Nesta tarefa de recomendar, pues, vos libros, contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa, pois, outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais dende a Biblioteca Santa Cruz. Ana, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como sempre, comezamos polos máis novos da casa e hoxe non sei por onde vai ir a primeira recomendación, cara o público infantil ou xuvenil.
Pois hoxe vai ir polo público xuvenil, polos adolescentes.
Ui, público complicado, difícil.
A que sí, a que sí, vou intentalo.
A ver como comezamos.
Pois mira, recomendo un libro que se titula Iridium, de Francisco Castro, que é da Editorial Galaxia. Bueno, Francisco Castro é un escritor galego, que é de Vigo concretamente, ademais de ser o director da Editorial Galaxia xa dende o ano 2016. Xa con anterioridade temos recomendado libros del para adultos, pero hoxe trae o seu último traballo, está destinado ao público adolescente, xa que nos achega moi ben a súa realidade, pero levándoa a unha situación límite. Porque a súa protagonista, Iris, é moi especial. Ten o que científicamente se coñece por heterocromía iridium.
Como?
É dicir, un ollo de cada cor.
Ahora sí.
Isto convértea na raíña de Instagram, aonde sube fotos, pero tan só dos seus ollos, os primeiros planos, sen texto ningún.
Xa.
É unha rapaza moi guapa, que ademais tivo a mala sorte de sufrir un accidente. Un condutor borracho atropelouna e deu coa cabeza contra un coche mal aparcado, o que lle provocou un DCA, dano cerebral adquirido.
Váyame.
Sí, pasa meses aprendendo a camiñar de novo, a falar, a comer, etcétera. Por eso digo que leva unha situación totalmente límite. A historia que nos relata Francisco Castro comeza cando Iris se reincorpora ao instituto, ao seu mundo anterior ao Occidente, ás súas amizades, pero coas recén adquiridas, lóxicamente, limitacións físicas. Haberá unha cousa que a Iris lle dará moita coraxe, que non a traten como os demais por padecer DCA, que a estean a compadecer de cote e se esquezan de que segue sendo unha rapaza como outra calquera. Tan só hai un neno da súa clase que se chama Mario, considerado tamén un rarito, e el sí que a seguirá tratándoa como a sempre. Por iso, quisen recomendar este libro, porque nos ensina como senten esas persoas que o resto do mundo considera especiais, polo motivo que sexa. Neste caso, é o DCA. Amósanos que seguen sendo as persoas que eran antes de. Iris continúa a ser un adolescente cos problemas propios da súa edade, que sente, padece, chora e ri. E precisa ser querida como o resto dos mortais, verdad? Unha historia na que se denuncia que esta sociedade adoita ver as secuelas da enfermidade e non a xente que está detrás. Unha reflexión sobre a mirada dos outros, porque moitas veces non é tanto o que nos pasa como o que os demais nos fan sentir. Todo narrado é a través da voz da protagonista, de Iris, para que saibamos de primeira man o que sente. Eu sí que sei o que é o medo, afirma nun momento en que unha amiga lle di que ten medo a ter relacións co seu mozo. Medo, di Iris, eu sí que sei o que é o medo. Medo todos os días e por mil cousas. A caer no medio da rúa, a que se rían de min, a que non me saian as palabras, a derrotarme, a querer morrer, a non querer sair da casa para nada, e mil medos máis.
Claro.
É terrible, sobre todo se pensamos que isto lle está a ocurrir a unha rapaza tan nova.
E é real, ademais.
É totalmente real. Pero bueno, tamén é unha historia de amor, na que temas como a relación cos pais, a convivencia no instituto, o tempo que pasa nun centro especializado, forman parte da trama. É todo contado en non máis de 100 páxinas. Isto media horiña o temos lido.
Carai.
Claro, hai que dicir, como ti moi ben decías ahora, que é unha realidade, porque Francisco Castro coñeceu o traballo realizado pola Asociación Alento e a FEGADAF, a Federación Galega de Dano Cerebral, entidades que traballan para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas e a dos seus familiares. Quero dicir con isto que o autor documentouse moi ben para tratar un tema tan delicado. Uns diálogos moi áxiles, unha lingua moi en liña coa mocidade e co mundo das redes sociais, fan desta novela unha lectura moi recomendable para toda a nosa rapazada de secundaria. Ademais, podemos atopalo nas bibliotecas de Rialeda, Mera, Dorneda, Nos e Santa Cruz, na sección de novela juvenil.
Pois perfecto, me parece que comezamos con un libro de poucas páxinas, pero moito trasfondo.
Pero moitísimo, moitísimo trasfondo.
Sí, a ver se acertamos.
A ver.
Bueno, e agora toca xa o turno ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar, bueno, nesta fin de semana da Ponte? A ver.
Pois mira, para o público adulto, outra noveliña moi breve. A ver, eu estive en... fui moi boa e recomendei libros que podemos leer, nada, con unha oriña ao día, tanto un como outro. Outro, xa o lemos. Mira, titúlase El homenaje, de Andrea Camilleri.
Ajá.
Andrea Camilleri naceu en Sicilia en 1925 e durante 40 anos foi guionista e director de teatro e televisión. En 1994 creou o personaxe de Salvo Montalbano, mellor a moitos, claro, Salvo Sona, verdad?
Claro.
Un comisario de policía moi peculiar que protagonizou máis de 25 novelas. Pero o libro que hoxe vos traigo non ten nada que ver con esta saga detectivesca. Trátase dun relato moi breve, como vos dicen, non chega nin siquiera a 100 páxinas. Tremendamente divertido no tocante ás formas, porque no fondo pasa como o anterior, no fondo é bastante cruel tamén, xa que resalta a miseria moral dun réximen. O réximen fascista. E xuro, de verdade, desde aquí xuro que xa tiña escollido este título antes dos resultados das eleccións andaluzas. De verdade que vos lo prometo, non ten nada que ver.
Vamos xa creer, eh?
Que sí, de verdade.
Porque somos vos.
Sí, vale. Vaya, que coincidencia.
Veña.
Situémonos, mira, a acción desenvólvese en Vigata, unha vila siciliana na que discurren casi todas as novelas de Camilleri. Ano 1940, Italia, aliada dos alemáns, celebra a entrada na guerra como se fora un billete de lotería premiado. Neste momento, Micheli Ragusano, un antifascista, volve ao pobo tras 5 anos de confinamento por difamación sistemática do glorioso réxime fascista. E entra no que antes era o casino, do que Ragusano sempre foi socio, pero que agora xa non é o casino. Agora faise chamar Círculo Fascismo e Familia, así que nos podemos imaginar quen pertenecía a este círculo. O ambiente que ali se respirou cando este home se presenta diante de todos os membros do círculo, vamos, foi como para aguantar o hipo, non?
Vamos.
Todo o mundo lle dá a espalda, pero non tanto por rechazo, como por medo a ser considerado afín a él e as súas ideas.
Claro.
O máis perigoso de todos é perigoso por chivato. Considera que hai que votalo, por suposto. Vamos, xa, de raíz, hai que votalo e ninguén se atreve a levarlle a contraria. Tan só se ergue un bello e fervente fascista, chamado Manueli Persico, que facendo alarde da honorabilidade do réximen, di que sí, que efectivamente hai que votalo do círculo, pero devolvéndolle as cuotas que Ragusano seguirá pagando durante o seu confinamento, porque os fascistas son moi honorables. Aí organizouse un grande balbordo, porque a hora de pagar, claro, amigo.
Ninguén entende.
Amigo. E, vamos, o balbordo foi máximo cando Ragusano lle pregunta ao fascista Persico por un nome, tan só lle pregunta por un nome, coñeces a fulanito de tal? Nese momento, o vello cae fulminado por un ataque. E Ragusano é detido por asasino.
Ai, mamaiña.
Ah, sí, así tal cual. A partir de aí, todo se volve vallenclanesco polo esperpéntico das situacións que se dan. Porque é moi divertida a forma na que Camilleri desenvolve o descubrimento da verdadeira identidade do defunto e como o seu pobo, os fascistas que o gobernan, cambian unha e outra vez o xeito de homenaxealo a medida que van descubrindo máis cousas sobre él. Cando que sai a luz, empeñase en ser contrario totalmente á versión oficial. Por exemplo, a placa conmemorativa da rúa, porque deciden poñerlle o nome de Persico a unha rúa. Pero a medida que van coñecendo máis novedades sobre a súa verdadeira identidade, o nome da placa hai que ir modificando continuamente, porque o pasado do fervente fascista vai demostrando que o millor non era tan afín ao réxime. Entonces é un relato cargado de ironía, no que Camilleri apunta a cara máis absurda do ser humano e aproveita para rirse dos seus compatriotas e de se mesmo, da súa burocracia, hipocresía, costumes e sen sentidos varios. É unha fabulilla deliciosa que podemos atopar na biblioteca de Rialeda e Santa Cruz.
Oh, fantástico, pois moi ben, non? Porque dous libriños aí, con poucas páxinas,
nada.
Moito trasfondo, actualidade máxima, bueno, moi ben, estupendo. Bueno, e para, se fora pouco, temos para semana contos de Nadal, non? Aí, tedes, para os pequenos de todo e non tanto.
Pois sí, temos pois dous, pois pequeniños e para os maiores de 4 anos. Porque, aínda que rematamos toda a tempada 2018 das actividades infantís, non? Imos aproveitar xa para empezar a organizar o 2019, vamos a ver, estamos no Nadal e as bibliotecas de Oleiros non podíamos pechar o ano sen ofrecer aos rapaces e rapazas unha actividade especial navideña. Así que, moi ben atentos todos, porque o xoves, como ti moi ben dixo, o xoves, día 13, na biblioteca de Santa Cruz, a actriz Soledad Filloza deleitaranos con contos de Nadal. Dúas sesións, dúas, unha a 6 da tarde, para os nenos e nenas de 1 a 3 anos, bebé contos, que será na saliña do contacontos, e a outra a 6:30, que será para rapaces e rapazas de 4 a 10 anos no Teatro das Torres, xustiño aquí ao lado da biblioteca. E aínda quedan plazas, así que apurade a inscribirvos ou para bebés ou para maiores de 4.
Perfecto. Ou seja, que hai prazas, non? Todavía.
Sí, todavía temos praza.
Estupendo.
O que si continúan esta semana, as actividades infantis se remataron, bueno, solamente nos queda esta especial de Nadal, pero o que si continúan esta semana son as tertulias literarias.
Ah.
En Santa Cruz o luns reunímonos para comentar a obra de Yagi Asi, Volver a casa, e o mércores será na biblioteca de Rialeda, o grupo B, que se reúne para comentar a obra de Manuel Portas, Lourenço Sobrar, que, por certo, aproveito para felicitar a Manuel Portas porque lle acaban de conceder o premio Blanco Amor de novela longa, premio de sobra merecidísimo.
Wow, moi ben. Sí, pois parabéns, sí. Claro que sí.
Claro que sí.
Bueno, pois, Ana, único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público juvenil, Iridium, de Francisco Castro, e para adultos, El homenaje de Andrea Camilleri.
Perfecto, pois, Ana, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, boa fin de...
Chao, chao.